z níž někteří zájemci získávají důležitá data. Z těchto dat je třeba připomenout zvláště některé události v královské rodině Přemyslovců, poznámky o některých rodinách v Českém království a narážky na boj za absolutní chudobu uvnitř českého františkánského hnutí. Když se mluví například o aneščinných zásnubách, uvádí autor různá jména osob a míst, která mohou pomoci při poznání historicko-geografického prostředí v Čechách v této epoše. Způsob, jak byly sjednávány zásnuby, potvrzuje královské zvyky tohoto období. Totéž platí o četných jménech a různých událostech uvedených při vypravování o zázracích. Konečně narážka na otázku chudoby je uvedena, když se mluví o Anečině vůli následovat bez kompromisu doporučení svaté Kláry, že učení evangelia vyžaduje od toho, kdo chce být dokonalý, absolutní chudobu a pokoru. Jiné skutečnosti vypravované v legendě potvrzují Aneščino františkánské povolání. Proto je spravedlivě ukončit úvahu tvrzením, že volba řeholního povolání, učiněná dcerou českého krále, nebyla bezvýznamným popudem v celém františkánském hnutí. Premonstrátský klášter v Doksanech měl pro rozvoj duchovního života blahoslavené Anežky České velký význam. Strávila tu část svého dětství v péči sester premonstrátek. Díky jim se naučila plně chápat význam Eucharistie, dále úctě k Panně Marii a oddané lásce k božskému spasitelovi. Klášter premonstrátek v Doksanech byl osazen řeholnicemi z porinského kláštera v Dunewaldu a dcerami z předních domácích rodů. V čele měl převorku, dokonce 14. století zpravidla ze šlechtického rodu. Koncem 12. století tu byly převorkami dvě členky rodu Přemyslovců, Eliška a její sestra Markéta. Klášter byl po celou dobu trvání podřízen klášteru premonstrátu na Strahově, z něhož byl do Doksan dosazován probošt, kterému byla převorka podřízena, a další kanovnici. Kromě svých řeholních povinností se premonstrátky zabývaly i psaním a výmalbou knih, vyšíváním a výchovou dívek. Tady se tedy vzdělávala i dcera českého krále Přemysla Otakara I. Anežka, budoucí zakladatelka kláštera na Starém městě pražském. Doksanský klášter byl ve středověku značně bohatý. Ve 13. století mu patřilo 40 vesnic v širším okolí, ale i v západních Čechách. Roku 1273 potvrdil papež Řehoř X. Klášteru držbu 43 vsích. Majetek kláštera, který sloužil hlavně pro potřebu nejubožejších a chudých lidí v kraji, se ovšem měnil. Kolem let 1520-1530 měl jen 12 vesnic. V době zrušení kláštera roku 1782 tvořili jeho nemovitý majetek panství Doksany, statky Malé Březno, Brocno, Ředhošť, Dušníky, Rohatce, Sazená, dvůr v Brňanech, lodní mlýn u Litoměřic a dům v Praze. Roku 1848 tvořilo panství Doksany již v majetku Erentálů 18 vesnic a část vsi Hostěnic. Do té doby představovalo doksanské panství, a to téměř od svého vzniku, plně nejméně od 14. století územní jednotku správní, soudní, finanční i vojenskou. V jejímž čele byla vrchnost, tou byl klášter, a po jeho zrušení další vlastníci panství, a to až do roku 1848. Pak již panství nebylo územní jednotkou, nýbrž jen velkostatkem v soukromém vlastnictví, a to až do roku 1945. Na sklonku monarchie v roku 1906 mělo doksanské panství 1405 hektarů, z toho 1058 hektarů zemědělské půdy. Klášter se těšil přízni panovníků, kteří jej obdarovávali nemovitými i movitými dary. Jeho podané načas vyňali z pravomoci krajských úřadů a jeho majetek a výsady potvrzovali listinami. Tak třeba Přemysl Otakar I. v roce 1226, Jan Lucemburský roku 1336, Karel IV. Roku 1358. Klášter stihlo i několik požárů. Veliké byly roku 1200, kdy schořela i zakládací listina, dále roku 1295 a roku 1278 byl vyplněn a vypálen Braniborskými. V době předhusické nabyl klášter největšího stavebního rozsahu. Podle svědectví probošta Benedikta sahaly jeho budovy až ke kostelu svatého Petra a Pavla, dnes hřbitovnímu. Bohužel nevíme, jak klášter v době románské a gotické vypadal. Roku 1421 husičtí Pražané, táhnout se na pomoc Lounským a Žateckým, klášter vypálili. Šlechta pak uchvátila většinu jeho statků, které i král Zikmund Lucemburský zástavně zcizoval. Nicméně premonstrátky se záhy do kláštera vrátily a od poloviny 15. století statky postupně vykupovaly. V roce 1493 si klášter dokonce vymohl na králi majestát, že z jeho statků nic zastavováno nebude. Koncem 15. století a během 16. století se i na klášteře stavělo a jeho majetek zase rostl. Náhradou za ztracenou pečeť dal roku 1519 král Ludvík Jagellonský klášteru novou pečeť, jakož i nový klášterní a proboštský znak. Klášterní znak byl horizontálně rozdělen. V hořejší polovině byla polopostava Panny Marie s Ježíškem v levici a se žezlem v pravici nad půlměsícem. V dolní polovině tři řeholnice v pozadí s chrámovými sedadly. Upomínka to na tři řeholnice, které podle podání se první z uprchlých vrátili zpět po vypálení kláštera husity. Proboštský znak byl rovněž horizontálně rozdělen. V horní polovině bylo písmeno L s královskou korunkou a český lev. V dolní polovině tři růže, nad znakem byla opatská mitra a berla a sklánějící se polopostava patrona kláštera svatého Materna. Za stavovského povstání v letech 1618 až 1620 podaní klášter přepadli a stavové klášter zabrali, ale po bitvě na Bílé hoře byly statky zase klášteru vráceny. Za 30leté války klášter utrpěl jak od císařských, tak zejména od švédských vojsk. Klášterní budovy byly zničeny, takže trvalo dlouho, než se zase klášter vzmohl k své někdejší slávě. S velkorysou stavební činností se začalo koncem 17. století, ale největší zásluhu o nový rozkvět má probošt Josef Mika. Ten dal přestavět klášterní chrám do dnešní podoby a opatřil velkou část jeho výzdoby, rovněž dal postavět nynější hřbitovní kostel svatého Petra a Pavla, postavil provizoriát a napsal dějiny kláštera. Znovu klášter utrpěl za pruských válek. roku 1778 byl dokonce poškozen dělostřelbou. Roku 1779 jej navštívil císař Josef II. A roku 1782 klášter zrušil. Doksanští proboští byli od roku 1628 členy Českého zemského sněmu a od roku 1738 měli titul opata. Nemovitosti patřící klášteru byly po jeho zrušení roku 1782 odevzdány do správy náboženského fondu. Prelatury a konventu bylo použito na vojenskou nemocnici, zejména pro účely stavby terezinské pevnosti. Později na čas pro kasárna klášterní chrám se stal farním kostelem. V letech 1790 až 1798 měla panství v nájmu od náboženského fondu kněžna Terezie Paniatovská, rozená Kýnská. Ta zemřela v roce 1806. Dále prelaturu upravila na panské sídlo a při východním okraji obce postavila zámeček Terespol. V roku 1799 koupil panství vídeňský velkoobchodní dům Ox Gajemil, který je roku 1804 prodal Janu Antonínu Lexovi, zbohatlému pražskému měšťanu, a od roku 1790 šlechtici, jehož rodu zvanému z Erentálu, panství patřilo až do roku 1945. Po skončení druhé světové války doksanské panství připadlo státnímu statku v Roudnici nad Labem se sídlem v Doksanech. Budovy doksanského památkového objektu dostaly se tehdy do správy tohoto státního statku a jsou, pokud jsou hospodářské povahy, v jeho správě dosud. Kdežto nemovitosti ostatní, zejména někdejší konvent a prelatura, jsou od 1. ledna 1972 ve správě Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem. Klášterní chrám a budova farního úřadu jsou majetkem církevním. Doksanský klášter je pro nás velmi vzácný, neboť je důležitým místem našich církevních dějin. S nadcházejícím svatořečením blahoslavené Anežky České se počet poutníků od nás i ze zahraničí ještě rozšíří. Přijdou se poklonit naší světici, královské dceři, která se zřekla lákavé světské slávy a zasvětila svůj život v duchu svatého Františka z Assisi chudobě a pokoře, a to v obětavé péči o ty nejubožejší. Snad se i vy připravujete na pouť do Doksan, a tak bude vhodné si povědět něco o historii tohoto významného místa. Krajina při Dolní Ohři patří k místům, z nichž máme doklady o nejstarším osídlení lidí v starší době kamenné na území našeho státu. Zde ve 12. století vznikl klášter s neobvyklým názvem Doksany. Jméno, podobně jako Doksy, nelze vysvětlit, praví náš znalec z původu místních jmen Antonín Profous, ani z jazyků slovanských, ani z němčiny. Domnívá se, že slovo Dox bylo před slovanským názvem pomalu tekoucí vody nebo mončálu. To by zajisté odpovídalo středověké povaze okolí Doksan i Dox. 11. a 12. století bylo v západní Evropě dobou rozkvětu a zakládání nových klášterů. V roku 1120 založil kněz Norbert v Prémontré nedaleko Soissons ve Francii klášter s novou řeholí svatého Augustina, schválenou roku 1126 papežem Honoriem II. Řád byl podle kláštera nazván premonstrátským a velmi rychle se šířil. Zároveň s ním vznikl i ženský řád premonstrátek. Již před rokem 1140 dal pražský biskup Jan I. základ k založení prvního kláštera premonstrátů na Strahově, kteréžto založení uskutečnil hned po svém nastoupení na trůn český kníže Vladislav II. Spolu s olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Záhy na to, nejpravděpodobněji v letech 1144 až 45, založil kníže Vladislav II. Se svou chotí Gertrudou klášter premonstrátek v Doksanech. Ještě v Doksanech nebyli a těšíte se na jejich návštěvu příštích měsících, pak jistě uvítáte nějaké zajímavosti o církevních a stavebních památkách tohoto klášterního areálu. Je jich mnoho a ve svém celku zdůrazňují velký duchovní význam tohoto místa. Více než 600 let historie kláštera se obráží i v jeho vzezření. Výslednou podobu kláštera nejvíce formuloval barok, neboť v 30leté válce bylo téměř vše kromě chrámu zničeno. Areál někdejšího kláštera je značně rozlehlý, jeho zastavěná plocha má zhruba podobu čtverce. Zahrnuje vlastní klášter i jeho hospodářské příslušenství. Do památkového objektu se vstupuje od východu z hlavní silnice úhlednou budovou hlavní brány. Je to stavba pravděpodobně z roku 1697, připisovaná nově Silvestru Carloneovi, který předtím vedl stavbu na Strahově a též na strahovském panství v Milevsku. Je to patrová budova z kvádrů s bohatou reliefní plastikou, znaky doksanského probošta a kláštera a sochami Panny Marie, svatého Augustina a svatého Norberta. Tato budova ukazuje již prvky českého dynamického baroka. Na vrcholu brány je latinský nápis citát z Fortunátova mariánského hymnu z premonstrátského brevíře prosba to za ochranu proti nepříteli, moru a hladu. Před bránou k jihovýchodu stojí jednopatrová budova s mansardovou střechou číslo popisné 27 z roku 1772. Původně tam byla bednářská dílna k pivovaru, později pak fara. K jihu od hlavní brány jsou někdejší budovy sladovny, sušárny, pivovaru, varny, spilky. No a také pekárny a při jižní straně prvního nádvoří v pokračování pekárny drobnější stavby jako mlýn a domek mlynáře, prádelna a byt pradleny. A pod posledními budovami při rameni ohře, skleník a zahradní domek. Všechny tyto budovy jsou nyní prázdné nebo slouží jinému účelu. Severně od brány jsou dosud stojící barokní budovy, kdysi zbyty vrátného, ředitele panství a dále k severu již v uzavření hospodářského dvora zbytem šafáře. Odtud na sever stojí veliká budova sýpky s mansardovou střechou, pak konírna a nad ní byt obročního. Severní stranu hospodářského poměrně rozlehlého a proti prvnímu nádvoří zdí uzavřeného dvora zaujímají další, novější hospodářské budovy. Projdeme-li hlavní branou, vstoupíme do rozlehlého prvního nádvoří. Tam nás především zaujme barokní morový sloup z roku 1684. Na jehož korinském sloupu je socha Panny Marie a dole sochy svatého Šebestiána, svatého Augustina, svatého Rocha a svatého Norberta. V soustoší je dobrá raně barokní práce neznámého autora, jeden z četných morových sloupů stavěných u nás po velké morové epidemii v roce 1680. Při severní straně nádvoří je menší, na západě těsně k prelatuře přilehající barokní jednopatrová budova, která působí dodnes ladným dojmem. Je dílem litoměřického stavitele Octaviana Broggia z let 1725 až 30. Sloužila i po zrušení kláštera hospodářské správě panství, později bytům úředníků, nyní je v ní farní úřad. Západní stranu prvního nádvoří tvoří velká dvoupatrová budova prelatury, to jest obydlí probošta, po zrušení kláštera vlastníka panství. Byla dostavěna roku 1692, jak označují letopočty nad oběma klenutími průjezdu, opatřenými korunovanými L, na památku Ludvíka Jagolenského, který dal proboštu právo užívat znaku a pečeti s českým lvem a začátečním písmenem králova jména L s korunkou. Západní průčelí prelatury má v přízemí arkády, které byly v prvním patře zazděny. Rohový sál v druhém patře na jižním konci budovy má v rokokovém štukovém nástropním zrcadle rokokovou malbu. V jiné místnosti v druhém patře na severním konci budovy je velmi hodnotná pozdně barokní nástropní freska Klanění pastýřů od Františka X. Palka z doby po roku 1754. Malíř v ní navazoval na benátské mistry, vzláště na Piacetu a Sebastiana Riccio. František Xaver Palko představuje u nás přechod mezi barokem a rokokem. Po zrušení kláštera a po přechodném použití klášterních budov za vojenskou nemocnici a kasárna sloužila budova někdejší prelatury jako zámek Erentalů, kteří opatřili zámeckým mobiliářem a občas v ní sídlili. Nyní slouží z části výstavním účelům. Do druhého nádvoří se vstupuje oběma průjezdy v prelatuře. Je daleko menší než první nádvoří, celou jeho východní stranu tvoří výše uvedená prelatura, celou severní stranu klášterní chrám. Jižní stranu tvoří krátké křídlo prelatury a budova refektáře, západní stranu pak konvent a ochoz. Zaujme nás tu barokní mariánské sousoší z roku 1744, postavené k oslavám 600. výročí trvání kláštera. Zakladatelka Gertruda je tu označena jako česká královna. Jednopatrová budova refektáře klášterní jídelny je spojena na východě s prelaturou, směrem k severu s konventem. Budova je pozdně barokní, z doby krátce po roce 1750. Její sál je vyzdoben řadou freskových maleb. Západní stranu pokrývá velký obraz založení doksanského kláštera, kde je zobrazena manželka Vladislava II. Gertruda, uctívaná v klášteře jako jeho zakladatelka, jak určuje, kde má být klášter postaven. Tam jsou též na kameni napsána slova Es kann doch sein, jimiž měl být v baroku vysvětlen název místa. Architekt ukazuje Gertrudě plán kláštera, na němž je podepsán malíř obrazu Josef Redlmayer. Obraz byl namalován kolem roku 1755. Na stropě refektáře je namalována hostina u Josefa Egyptského, k němuž jsou přivedeni jeho bratři. Velmi hodnotná práce Františka Xavera Palka. Na stěnách sálu jsou barokní portréty mužů, kteří se zasloužili o rozvoj kláštera. český kníže a později český král Vladislav II., zakladatel kláštera. Český král Ludvík Jagellonský jenž obnovil klášterní pečeť a dal klášteru a jeho proboštu nový znak. Herebaldus, první doksanský probošt, Krišpín Fuk z Hradiště, doksanský probošt a Břetislav Jindřich Přemyslovec, český kníže a pražský biskup, pohřbený na neznámém místě v doksanském klášterním chrámu. A konečně český král Přemysl Otakar II., který potvrdil privilegia kláštera. Tyto obrazy namaloval před rokem 1760 patrně František Xaver Palko. Konventní budova na druhém nádvoří má monumentální průčelí z pískovcových neomítnutých kvádrů. První patro mělo z pěti oken dvě zazděná, nyní otevřená. Druhé patro má jen slepé okení edikuly, výklenky. Ve třech středních jsou sochy patronů zdejšího kláštera. Na trojúhelníkovém štítu jsou sochy Panny Marie s Ježíškem, svatého Augustina a svatého Norberta. A je zde i proboštův a klášterní znak. Toto průčelí připomíná budovu hlavní klášterní budovy, jesní soudobé a patrně od téhož architekta. Za tímto průčelím, jehož druhé patro je jen dekorativní, bez zadní stavby, se rozprostírá k západu a pak ještě daleko k severu konvent z konce 17. století. Má architekturu mnohem jednodušší než honosné průčelí. Konvent se na severu zalomuje dalším křídlem, ohraničujícím z části čtvrtý dvůr. V tomto křídle byla posléze klášterní škola a místnost určená ke skladu ovoce. V konventu byl uložen také klášterní archiv a byla v něm také lékárna. Po zrušení kláštera sloužil konvent jako skladiště, nyní v něm jsou byty. Takový je tedy dnešní obraz doksanského kláštera premonstrátek. Až vstoupíte do areálu doksanského kláštera a budete procházet někdejší klauzurou sester premonstrátek a až pokleknete před oltářem klášterního chrámu, zatoužíte třeba alespoň na chvíli si přiblížit dobu, kdy tu žila spolu s řeholními sestrami královská dcera Anežka Česká. Tuto tužbu vám může alespoň z části splnit svým vyprávěním zdejší duchovní správce děkan páter Antonín Bradna.
No tak já jsem právě tento týden byl na Hradčanech a měl jsem tam vzkaz od otce kardinála, že bych měl také vypracovat některé návrhy na ty oslavy svatořečení Anežky Přemyslovny. A to také z toho důvodu, že jsem vlastně farářem v Doksanech, kromě Budyně, Doksany, které jsou se jménem blahoslavené Anežky velice úzce spjaty. Je to na silnici z Prahy do Litoměřic. A když přijíždíme k této obci, tak vidíme tři věže, které se zdvíhají k oblakům a v pozadí je České středohoří. Velice pěkně tuto symboliku vyjádřil otec Jan Lebeda, nynější generální vikář pražské arcidiecéze, který před několika lety v kázání v tomto našem kraji mluvil o tom, že to středohoří vlastně symbolizuje naše národní světce. A jako Milešovka vyniká mezi těmi horami, takže dcera královská vyniká mezi těmi našimi světci. Doksany byly založeny od Vladislava II. A jeho první manželky Gertrudy. A datum, které bychom si mohli zapamatovat, je 1145, kdy ještě nedokončenou klášterní stavbu vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík, který byl premonstrátem. To je vzácná postava, je to vlastně také jeden z těch kandidátů do českého nebe. Jeden z těch, kteří by někdy v budoucnu mohli být prohlášeni za svaté, protože to byl člověk mravně, nesmírně veliký i vzděláním. Tenhle ten Jindřich Zdích mimochodem také posvětil 1126 kaplí svatého Jiří na Řípu. Do nově zbudovaného kláštera doksanského byly tedy asi tak toho roku 1145 uvedeny pany premonstrátky. Byl to řád, který založil svatý Norbert a který velice rychle se šířil po celé Evropě. Mužských klášterů už bylo několik. A u nás ten doksanský premonstrátský klášter ženské větve byl první. Ty sestřičky, které tam žily, především měly sloužit Bohu modlitbou, bohoslužbou, ale také něčím praktickým. A to praktické spočívalo v tom, že vychovávali děvčata. Přicházely tam dcerky z předních českých rodů, ale i dcery z okolí různých těch vladyků a zemanů a sedláků, ale i docela obyčejné dívky, které se měly naučit to, co bylo na tehdejší dobu něco neobyčejného, číst, psát, počítat. Učili se pochopitelně i vařit, vyšívat. To bylo, řekněme, v té rovině přirozené, ale potom tu byla ještě ta rovina nadpřirozená a tam chtěli ty sestry vložit do srdcí těch děvčat hluboké duchovní základy. Premonstrátský řád má taková dvě pravidla hlavní, úcta k nejsvětější svátosti oltářní a potom úcta mariánská. A tohleto ty sestry vštěpovaly do srdcí těch děvčat. A tohleto pochopila blahoslavená Anežka. Jako malé dítě už poznala, co to znamená poklonit se té bělostné hostii, tomu kousku chleba, který drží kněz při mši svaté v ruce u oltáře, co to je ten kalich s vínem, který proměňuje v krev Kristovu. Ona tohle to dobře pochopila, to vidíme z celého jejího dalšího života, protože viděla v tom ubohém těle lidském těch chudáků, hladovících, nebožáků, kteří přicházeli k ní potom do kláštera na Františku, na Vltavském břehu, dole pod Hradčany. Ona v nich viděla Krista. Tak jako v tom chlebu, který kněz pozdvihoval při mši svaté, viděla Krista, tak potom v tom ubohém těle člověka viděla tělo Kristovo. A proto také sloužila cokoliv jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří, něj jste učinili. Byla v tom doksanském klášteře krátce, 2-3 roky snad, ale zanechala tam hluboké stopy, protože ona ovšem i spolu s ostatními, byla tam například také sestra blahoslavené Zdislavy vychovávána, ona s těmi kamarádkami se dovedla modlit. Modlitba to je rozhovor člověka s Bohem a ona dovedla rozmlouvat s Bohem a hlavně prostřednictvím Matky Boží. To ty sestřičky tam zdůrazňovaly. Ochranu Panny Marie, celý klášter, kostel byl svěřen ochraně Matky Boží a tyhle ty děvčata to pochopily, co to znamená. A proto také v té mariánské úctě byly vychovány a dovedly ji aplikovat na svůj každodenní život. Ti přátelé, příbuzní blahoslavené Anežky, kteří žili na těch pyšných Hradčanech, no tak ti to považovali za takový rozmar, když ona se tam starala v klášteře na Františku o chudé. Ale ona právě z těch pyšných Hradčan se stoupila dolů mezi obyčejné lidi. V tom můžeme vidět její následování Krista.
Oče Antonine, nám se zdá až neuvěřitelné, že ta malá dívenka, blahoslavená Anežka, když tedy byla tady tehdy v tom vašem doksanském kostele, jak obrovskou duchovní sílu musela mít, když porovnáme-li to s dnešní mladou generací, když toto všechno pochopila, že byla teda v prostředí a zřejmě zásluhou sester premonstrátek, které jí tu duchovní sílu dalo.
No, my si při této příležitosti musíme uvědomit to slovo Kristovo. Ne vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás. A tak Pán si vyvolil právě tuhle tu dívku, aby dokázal, že on to může, jeho je ta síla, on tu sílu dává. Vyvolil si to, co je malé, chudé, prosté, obyčejné, slabé, nedostatečné. Takže to je pro nás nesmírně povzbuzující, třeba v současné době, když se díváme na církev u nás a vidíme, že všechno je takové skoro téměř umírající, tak tady právě v té slabosti se projevuje Boží síla. Ta se projevila v té dívce Anežce a může se projevit také v nás, ovšem tehdy, když my se dáme k dispozici. Čili konkrétně tedy to, že ona byla schopná, spočívalo v tom, že se dala k dispozici. Že řekla asi tak, jak to je vyjádřeno někde u některého svatého, už si nepamatuju přesně u koho. Mluv, Pane, poslouchá tvůj služebník.
Řekněme, jak stará byla ta malá služebnice v Doksanech?
No tak asi tak 5-6 roků, možná 7.
Říkám to, protože je to neuvěřitelné, ale bylo by to možné i dnes, aby tak malé děti mohly přinášet tak velkou milost?
No tak samozřejmě, protože u Boha, jestli je to roku 1145 nebo 1150 anebo 1987 nebo 8, to je jedno. Prostě u Boha je stále nyní, stále teď a tak na tom nezáleží. Třeba když vezmeme z těch starokřesťanských světic, třeba jakou svatou Cecílii nebo svatou Kateřinu a jiné, no tak to byly také mladé dívky, kolik jim bylo, možná 10-12 roků a byly schopny přinést oběť života, učednickou smrt podstoupily.
Takže Antonine, vy prakticky v těch místech, kde tehdy tady žili a modlili se sestry premonstrátky, kde žila i ta malá česká holčička, blahoslavená Anežka, vy tam sám sloužíte.
jakými pocity?
No já tam jednak sloužím nesmírně rád, protože jsem si vědom toho, že je to místo promodlené a posvěcené tou přítomností těch svatých. Řekněme, ta blahoslavená Anežka, svatý Norbert, Jindřich Zdík, ti příbuzní blahoslavené Zdislavy tam přicházeli. Pravděpodobně tam procházel také svatý Jan Nepomucký. Zastavil se tam aspoň jistě, když šel ze Žadce do Roudnice a potom dál do Staré Boleslavy, aby se tam pomodlil před Paládiem země české právě v těch dnech před svou smrtí. Takže těch svatých jistě se tam objevilo v tom prostoru toho kostela velice mnoho. Ale to nemusí být ani ti svatí kanonizovaní. To jsou jistě mezi těmi sestrami, ne-li všechny, tak aspoň největší část, to byly ženy velice zbožné, statečné, obětavé, které přinášely velké oběti Bohu a no, se sice, řekněme, v takových těch nějakých historických pracech se říká, jaké měly veliké majetky, kolik vesnic k tomu klášteru patřilo, no ale oni víc nesnědli než ten krajíc chleba nebo třeba kousek toho kuřete. To všechno používali ve prospěch ostatních. To byl dobročinný ústav. Oni z toho pro sebe neměli nic, oni rozdávali těm, kteří potřebovali. A právě myslím, že i tomuhle tomu se u nich blahoslavená Anežka naučila, že to potom uskutečňovala v tom svém pražském klášteře.
Blahoslavená Anežka byla především v těch Doksanech v té době, ale je pravděpodobné, že se ukázala i tady u vás v Budyni nad Ohří.
No to je pravděpodobné, protože tady od pradávna byl královský lovčí zámek a místo, kam přicházeli zvláště české kněžny a královny, dneska bychom řekli, že to byl takový jejich víkend, měli tu jakoby takovou chatu, letohrádek. A tak když ta maminka Anežčina tady byla, a to jsou zprávy doložené, no tak jistě sem přišla také její dcera ji navštívit a i když by nepřišla nějak zvlášť na návštěvu, tak určitě tady projížděla, protože mezi Prahou a Doksany šla cesta tady přes Budyni. To byla stará královská cesta, která vedla až do Německa, do Drážďan, do Lipska a tam do těch končin.
No a teď na závěr s tím, s čím jsme začali, to naše společné velké přání, aby blahoslavená Anežka Česká byla povýšena na svatou. Je to jistě i vaše velké přání tady celé vaší farnosti, ale já myslím, že to přejete všem těm ostatním u nás, aby si vzali příklad z ní pro dnešní život.
My jsme o tom mluvili s otcem generálním vikářem právě v pondělí a říkali jsme si, že by to nemělo být použito k nějakým takovým velkým slavnostem, k nějakému takovému triumfalismu. Ale když to máme prožít v jejím duchu, v duchu Anežčině, tak aby to bylo skromné a aby to bylo niterné. Samozřejmě, že může navenek člověk dát také znát tu radost, takže nějaké to bohoslužebné shromáždění bude, ale abychom neviděli ten hlavní význam v tomhletom nějakém obrovském množství lidí, které se sejde, ale spíš abychom to viděli v tom vnitřním, duchovním přerodu toho jednotlivce. A tak v nás, v našem nitru by měla být taková veliká touha potom, abychom tu budoucnost vytvářeli podle přání Božího na přímluvu naší Anežky i všech ostatních českých patronů.